galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galab salaasa ah bisha Noofambar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii ee wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii ee wararka VOA waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo militari oo laga dareemayo Jubbaland iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in la isxakameeyo.
Haddii Faskantoni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay dadaad iyo wax ay tahay la isu dhaqaaqo, marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara. Waxaa weeye alalaqal in dowladduna dhinacaysan u dhaqaaqin Axmed Madobe iyana in aysan mar walbaba ay dhihin xagga tahdiid nagaga sii jira.
Waxaa kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan madaxdii ururka Xamaas ee Qatar ka guuray oo u wareegay dalka Turkiga.
According to Israeli leaders, no, they will find these Hamas leaders and target them wherever they find them.
Sida laga soo xigtay hoggaamiyaasha Israel, waa ay heli doonaan hoggaamiyaasha Xamaas, waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan. Balse waa inaan xusno in Turkigu uu uga digay Israel in ay ka hawlgalaan dhulkooda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa la filayaa in uu go'aan ka gaaro heshiiska xabad joojinta ee lagu joojinayo dagaalka ka socda Lubnaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Israa'iil ay kordhisay duqeymaha ay ku qaadayso goobaha ay sheegto in ay yihiin xarumaha Xisbullah, halkaasoo ay ku dhinteen 130 qof isniintii shalay, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Dani Danon ayaa sheegay in horumar laga sameeyey wadahadallada, halka xogeyaha arrimaha dibadda midowga Yurub Joseph Borrell uu ku baaqay in Israa'iil aanay diidi karin xabad joojinta uu Maraykanka iyo Faransiisku dhexdhexaadiyeen. Wararka ayaa tilmaamaya in Israa'iil iyo Lubnaan ay ku dhow yihiin heshiis, waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Faransiiska Emmanuel Macron la filayaa inay ku dhawaaqaan heshiiska 36 saacadood ee soo socda gudahood. Israa'iil waxa ay xaqiijisay in heshiiska xabad joojinta uu yahay mid jilicsan oo qiimeyn joogto ah lagu samayn doono, iyadoo ay suurtagal tahay in ciidanka Mareykanka la geeyo Lubnaan si ay kormeer u sameeyaan. Si kastaba ahaatee, wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Benny Gantz ayaa ka digay in ka bixitaanka ciidanka Israa'iil, isagoo sheegay in ay arrintaasi adkayn doonto in Israa'iil ay mar kale bartilmaameedsato Xisbullah. Dowladda Israa'iil ayaa soo saartay go'aan ay ku xayirayso wargeyska Haaretz, kaas oo lagu eedeeyey in uu meel uga dhacay Israa'iil. Go'aankan ayaa mamnuucaya in wasaaradaha dowladda Israa'iil iyo hay-adaha dowladda ee maalgelinta hela aanay wax xiriir ah la yeelanin wargeyskaasi, sidoo kalena aan lagu daabicin wax xayeysiis ah. Talaabadan ayaa timid kadib markii wargeyska Haaretz, oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn Israa'iil, uu ku baaqay in la maxkamadeeyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo qaar ka mid a wasiiradiisa. Waxaa sidoo kale la sheegay in faallooyinka wargeyska ee ku saabsan siyaasadda Israa'iil iyo mowqifyadeeda caalamiga ah ay wiiqayaan sharciyada Israa'iil ay dunida ku leedahay. Wargeyska ayaa sheegay in Netanyahu uu doonayo inuu wiiqo xorriyadda saxaafadda iyo inuu isku dayay inuu aamusiyo warbaahinta madaxa bannaan. Wargeyska Haaretz waxa uu ku hanjabay in uu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare ee Israa'iil si uu uga hortago xayiraadda dowladda, isagoo ku tilmaamay go'aankan inuu yahay weerar ka dhan ah dimuqraadiyadda iyo xorriyadda hadalka ee Israa'iil. Ururka saxafiyiinta Israa'iil ayaa cambaareeyey go'aanka iyagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo lagu curyaaminayo saxaafadda madaxa bannaan. Dalalka xubinta ka ah isbahaysiga gaashaanbuurta NATO iyo dalka Ukraine ayaa maanta oo salaasaha ku kulmaya magaalada Brussels si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan Ukraine kadib markii Ruushku uu tijaabiyey gantaal cusub oo ballistic ah oo lagu garaacay Ukraine. Kulankan ayaa sidoo kale lagu falanqayn doonaa weeraro kuwan ka dhalan kara oo waaweyn, iyadoo oo Ruushka uu habeenkii xalay qaaday duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo tiradoodu ay gaadhay 188 diyaaradood, kuwaasi oo sababay burbur ballaaran. waxyaabaha laga filayo kulankan waxaa ka mid ah go'aamo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa awoodda ruushka ee soo saarista hubka iyo taageerada joogtada ee NATO ee Ukraine. Waxaa jira sidoo kale walaac ka dhashay saameynta dib ugu soo noqoshada Trump ee aqalka cad, taasoo keeni karta cadaadis dhanka Ukraine ah oo ku saabsan tanaasul dhuleed sida ay falanqeeyaashu sheegayaan. Dhinaca kale, dowladda ruushka ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo cusub oo ku taala waqooyiga bari ee Ukraine, iyadoo ciidamada Ukraine ay wajahayaan dhibaatooyin soo noqnoqday. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo doorashooyinkii ka horreeyey ee guddoonka baarlamaanka. Go'aanka dowladda federaalk ayaa kasoo baxay shiray xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada. Warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubbaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin. Doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubbaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Kow, golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 iyo 4 ee dastuurka, isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Labo, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024, kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland. Ta, hanaanka uu hoggaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hoggaamiyihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre.
Qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha Jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
dhinac kale waxaa gobolka jubbada hoose laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo military dowladda soomaaliya ayaa shalay ciidamo diyaarad ku geysay deegaanka ras kamboni oo qiyaastii 270 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada kismaayo dowladda federaalku waxay sheegtay in ciidamadaasi ay halkaa u tegeen si ay u buuxiyaan meelaha ay banaynayaan ciidamada midowda afrika ee atmis marka ay dalka ka baxaan dhammaadka bisha diisembar ee sanadkan laakiin maamulka jubbaland ayaa ciidamadaasi ku tilmaamay kuwo ujeedo dagaal laga leeyahay warbixin dhaqdhaqaaqa militari ku saabsan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
dhaqdhaqaaqan militari ee ka bilowday deegaanka ras kamboni oo koonfur kaga beegan magaalada kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii aroornimadii hore ee shalay dowladda soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada atmis ee ku yaalay jasiiradaha gobolka jubbada hoose gaar ahaana deegaanada ras kamboni iyo sidoo kale buur gaabo hase ahaatee maamulka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee deegaanka ras kamboni waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka isla mar ahaantaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray al-shabaab bedelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda gaar ahaana maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya sidaasi si lamida ciidamada jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqaansaday magaalada kismaayo kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka ras kamboni oo ciidamo dowladda federaalk soomaaliya ay gaareen waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac iyadoona doomo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada kismaayo inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan haddana maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aad markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi military sida uu shalay sheegay madaxweyne axmed maxamed islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taariikhda dib ha u celin maanta waxaa la gaaray in ciidamo lasoo daldalo oo la geeyo ras kamboni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed sii 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah laakiin ha laga daayo warwareega lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne kaa
odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka waxaana ay tilmaameen in ay aad ugu xun yihiin xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanadaasi waxaana ay baaq u direen maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ciidamo kusoo daabulaysa deegaankaasi
qaadanayna waxaa weeye inaad dowladanada federaalka ah iyo dowladanada jubbaland state aan u dirna baaq baaqa waxaa weeye in aan meeshaa dirir ka dhicin xabad inayna noqonin xalka u horreeya inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto rajana aan ka qabno in xabadda lagaba baaqsan karo haddii maxaanku idhaahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe dowladda maamul dowladda goboleedka jubbalandna ay sidaasi le-eg oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu kasoo baxo ayna noqonin in xabad maxaanku idhaahdaayay wax lagu xalliyo
arrinka kasoo cusboonaaday degmada badhaadhe tuulada ras kamboni ciidamada shalay ka degay dowladda federaalku ay usoo dirtay iyo kuwa jubbaland oo sii joogay dhexdooda inay xabad ka dhicin dagaalka soomaaliya maanta ka jiro laba weji un buu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin dagaalka soomaaliya laba weji un buu leeyahay weji saddexaad inaan lagu darin ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba inta gudaha joogto iyo inta dibadda joogto way tabaalaysan tahay waxaa kala goostay colaad abaaro fatahaad mashquul noloshii oo ku adkaatay maciishadii oo adkaatay dadkaa maanta inaan loogu darin siday nabadoonadii uhoreeyay sheegeen inaan loogu darin haddaan waxba la taraynin inaan colaad lagu soo kordhinin
tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay oo cirka isku sii shareerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xidhiira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya iyadoona markii shalay madaxweyne axmed maxamed islaam la doortay ay dowladda federaalk ee soomaaliya bilowday dhaqdhaqaaqyo military sannadii 2013 ayaa sidan oo kale magaalada kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka jubbaland iyadoona dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
isla wararka la xiriira xisadda Jubaland ayaan ku jirnaa qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay in khilaafka ka dhex oogan dawladda federaalka iyo ismaamulka Jubaland uu isu beddelo gacanka hadal waxaana soo baxaya baaqyo ku aadan labada dhinac oo ku boornaya in la isxakameeyo Professor Liban Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay jirto fursad lagu wada hadli karo intaanay arrintu faraha ka bixin Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayuu u waramay
Bismillaah ar-Rahiim ana waxay la tahay xaaladda waa runtii ma meel adag bay maraysaa waana waxaan mar walba ka digaynay ana qadiyadu in mar walba wada hadal iyo isu tanaasul hadii aanan lagu xalin in ay hadda heer colaadeed ay gaarayso mar walba markii doorasho lagu jirana doorashada ee waa arintii hadda Muqdisho xabadi ka dhacday marka aniga waxay la tahay marka kan waxay u baahan tahay waayeelnimo in loo dhaqmo waxaa laga rabaa madaxda federaalkana waayeelnimo inay u dhaqmaan madaxda Jubaland sidoo kale waxay u baahan tahay arintan haddii kale waxa weeye colaad oo aad yani dadkii dadweynihii dhexgala oo aan looyinka dhexgala oo qabiileed bay dhex karta qabaailka dhexdooda iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arintaasna aadan uga digaynaa marka waxaa isleeyahay waa sax markii wadahadal la galaba qolo walba waxaa la yidhaahdaa dhinacay ku saxsan tahay ayay ka fiirinaysaa laakiin mar walba qadiyada waxaa ku dhimanaya nabadii xasiloonidii yaa meesha ku dhimanaysa marka waxay la tahay
markaa fiiriso Jubaland tilaabay qaaday go'aan siyaasadeed ee gaarsiin doorasho qabsaday dawladda dhaxana waad ogeyd xalay warbay soo saartay la xariirteen maxkamad sare la aaday marka maxaa la gudboon dawladda federaalka markan ku horeyno
aniga waxay la tahay horta dawladda federaalka wax walba xataa haddii maxkamadda la aado ama maxkamaddii la yiraahdo oo maamul ahaan iyo arintan dastuurka siduu yahay xataa haddii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo tala sharci waxaa soo baxaysa iyo jiheen sharci ayaa dhici karta laakiin wax walba waxaa ka daran oo wax walbaani waxaan aad uga digayay in dhaco oo ciidamo isku dowlaysu keeno arintaas way arinta wax walbaba soomaali oga daran oo aan yani gadaal loo celin karta khilaafaad waa jiri karaa waxyaalo ka fara badan way jiri karaan laakiin waxay u baahan tahay waxaasoo dhan in wada hadal iyo breshare iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culimada aqoonyahankii dadkii waxgaradkii ayay kulkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya ay noqdaan waa kaalinteedu kulkii qaadan lahaayeen laakiin caqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan ugu dambeyn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambeyn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambeyn xalki iyo maxaanoo nabad ah marka kushay aad gadaal ka qaadan lahayd khasaarad fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan in uu ka fakaro iyo u baahan tahay
waan gartay maxaa ka dhalan karaa arrinta ciidamada waxaad ogtaa dawladdu raaskan booni bay ciidamo Muqdisho laga qaada la geeyay Jubaland Kismaayo dhaqdhaqaaq ciidamo Axmed ka wadaa marka fiirsana xisad colaadeed oo dhanka ciidanka la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac
aniga waxay tahay hadda arrintan haddii ciidamadu ay isku dhawaa la isku dhawaad keeshankana uu yani jiro hadda waxa wararku kala sheegayaan in xataa aagagii ay ku jireen ciidamada inay kasoo baxeen oo maxaa la yidhaahdaa xagga nabadda iyo waxa ay lahaayeen inay kasoo wada baxeen oo mid kasta dhiilada dhacday uu dhinaca u taageersan yahay inuu aado marka waxyaalahaasoo kale waxay keenaysaa arrin aad yacni maadaama xukuumadda hadda federaalku iyadoo tahay mas-uuliyaddii koowaad ee ku dhacayso haddii Trascantoni laga dhigtay saldhig oo qoladan ay u dareemaan inay handadaad iyo wax ay tahay laysu dhaqaaqo marka waxaa imaanaysa meesha dagaal baa dhici kara waxa weeye alal aqal in dowladduna dhinacaysan u dhaqaaqin Axmed Madobe iyana in aysan mar walbaba ayn dhihin xagga tahdiid nagaga jira maadaama حكومته يضم حد الكرتين التراب فدرال بنا هنا وحن كله ورجني أتمس مرك ماشى مرك وحبه هند هاي ماشى إن كسبناه معناها مرنا صور داسين مرحلة داسين هذا يسيد إن لغوها يو إيشان صور دقاتين كوا كأحمدنا إن لي راهدو لا تحك على وقتي أنا أبا هم تانا لسكو لسكو فير أنا إيشان سيلته
وانقل مخالقة برانش رحمت كافير يسوا دولة دخاية دولة قبلة إسقاطه أو إذا ملا عديك سدو دولة من خوينا فرمات جو خادو بهذا يروح كده على قلم دوك تارم كي من خوينا خاصة شيء محمود كسمايو بده دال ودا قالمي مخالقة برانش را خالد هالمر كي مادان استعمال كي إذا ماذا يودا قال دان ما را خون جراهي مخيت صارت علمي لغة برلايا
والله هو و و و سيناريو دي رسول علي هذا مامل قبليتي هذا هم نقطه ما يلد مقدس كبعضي لكن اخيرا هو حين قنيسا دي وحي تفكي ان لا سفرس لو شيء معقول كا مركا لا بدين واي ان مكانا لا استعماله هذا ان قالتها حبون هذا ان قالتها حبون او ديك مسلم كا يعني لحفظيه وان دجال لجلين لكن قولك السنة وش لو عقل علين كرنا لو عقل عليو لأنه وحوي مدان حدا ويصون نقطتي مالك استوى ويكسر نقطتي أو وحوي وحقد ما تا أمكلية يعني زيرو جيم وحقي جنا يعني مجرو ما أنت حدي أيضا مو أحب بدن وحيالها كلي ودولته مال والبابا تدرالكو إيه قعدتكو هايس وحبا ما أهاتي مخال أوران لها واسدة لكن وما إذا ما دوه كلا قيب سما هير فدرالي هير أي كلا جلوغان سيدي للربي أما إسكو دحقالكا أما إسلا شقعين تم ماها ولذلك وحبا دان أيا أباهن إن لغا في الصور
هذا يوم هاتسيني هاي بروفسور ليبان عيسى أو مقعد المطير قوة رمي وريها في ويد عبد القادر محمد عبد الله هل كانت كرسوة تانا والانتا الصوماليقة VOA هل كانت كرسوة تانا والانتا الصوماليقة VOA waxaa maalintii labaad ka socda dalka Djibouti shirka sanadlaha ISDAD ee madasha aragtida wadaaga Soomaalida kaas oo sanad walba uu soo qaban qaabiyo macadka heritage ee daraasadka siyaasadda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho shirka ayaa sanadkan waxaa diirada lagu saarayaa xoojinta xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta sharciga waxaa ka qayb galaya mas'uuliyiin kala duwan iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gobolka Geeska Afrika iyo qurbaha وريا بيو ايدي جبوتي ساقل سعيد فارح ايا واربحن تن انو هايسا
فردقة ماانتا اي مدى شاركتي وداق اي هيريتيج او ماانتا قلي مالين تيسي لباد وحيابها وقوة وينا اي ماانتا لوغاها لي فردقة وحا كميدها اسكو سعودك بلشدة قنعسيقا ودوينكا اي سيدو كلا إلا نظاميو عشورها لقا قادو بابورتا وكلا قوشا لولكا سومالي دا اي قادم عيشدها كلا دوان دكتور اويس القرن او كميدا معمول كهيريتيج ايان وحكا ودي وحيابيه قوة وينا اي ماانتا كولان كالوغا هاللي
موضوع اي ماانتا لغا هاللي شركة عرفتوداك اي ماعت كهيريتيج سوغان غابي او دالك جيبوتي كدعي وحو دارنا رونتي سلحقال كدقال بلشيد بريق افريكا اما هون فافريكا ماركتي اكونوميس ودامادا كوب هو بي جيسك افريكا سيدا حرير كدقال اي ودا يالان كران bulshada Soomaalida ee geeska Afrika degan oo faa'iideysan karto ee caqabado badan baa wajahaya dhanka dhaqaale ama isrocodka badeecadaha ama trade waxaan lahaa ee cooperation ka wadamadaas ka dhaxeeya ee ganacsiga runtii caqabado aad u badan baa wajahaya ay ka mid tahay arrimaha cashuuraha oo aad u kala duwan ee runtii caqabad ku ah ama baadhan ku ah bulshada Soomaalida ee ganacsiga taasina u baahan tahay in la helo in la mideeyo ee maaragtay ee cashuuraha ee dowladdu ay qaadayaan oo xuduudaha si ay u fududeyso badeecada kala gudbiyo oo ganacsadu ay u kala gudbinayso ama u kala gooshayaan wadamada Geeska Afrika marka waxa kale oo kamid ah arrimaha la xiriira socodka oo transportationka wadooyinkii iyo tii airportada iyo waxyaalaha ay dhahan kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u muhiimka in maarif wax laga qabto
aqoonyahanada arintaasi ka hadlay maanta waxaa ka mid ahaa Dr. Hodan Ciise Saciid oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida waxaana wax ka weydiiyay sida ugu sahlan ee ay dadku ku heli karaan dariiqyo ammaan ah
ganacsiga waa dad aad iyo aad ganacsiga u curiya iyadoo dagaalka intaas socday had moodaysaa in dagaalaha Soomaalidu runtii ugu haawaha kaliya oo kubcayay laakiin de wadanku hadii la rabo inuu si fiican u horumaro oo dhaqaaluhu potentialkiisa gaaro meesha uu gaari uu hadda joogo laakiin u potentialkiisa in badan uu gaaro waxa weeye waa security-ga xasilooni siyaasadeed in la helo taasoo marka dadku xasiloon yihiin oo dariiqadii la soo gudbi karo oo muuska jamaame laga keeno la keeni karo xamar isagoo soo qurmin waxa weeye waxa loo baahan yahay in nabadda aad loo xasiliyo in dariiqyada la isu furo waad maqlaysaa hadda xamar iyo waxa laga yaabaa baydhabo inay waqti qaadato hadii qos la maro inay dib tahay marka xasideebaa marka hadii la rabo dhaqaale iyo baacmishtirka in la kordhiyo waa in la sameeyo institutions-ka ama heykaladii siyaasadda kaliya inaan lagu ekaanin dhaqaalahana la siiyo maaragtay fursad weyn waa run oo in goboladu ay dhismaan oo gobol kasta iskiisa u dhismo wax fiican weeye wax xun maaha sistamka federaalka la qaatayna weli lama dhagodagelin saan anugu aaminsanahay si kastaba ha ku bilowdee marka gobollo kasta inay waxooda ay soo saaraan waxaa jira fiscal federalism wax la dhaho oo la qaybsanayo kharashka iyo la qaybsanayo wax soo saarka labadaba wixii revenuegana waa la qaybsanayaa kharashkana waa la qaybsanayaa hadda waxaad moodaa dariiqyado kale maaha dariiqyo oo ay hal gobol ku filan yahay wuxuu baahan yahay lacag badan ama international community-gu caawimaad waxna ma tarto laakiin ay sameeyaan investment ay u sameeyaan maalgelin kii waxa muhiima xasiloonida nabadda security-ga in la helo
madasha aragti wadaagga heritage waxaa jooga wafdi ka socda Somaliland oo matalaya xisbiga hadda la wareegay maamulka Somaliland su'aalo la weydiiyay mas'uuliyiinta xisbigaasi waxaa ka mid ahaa in la furi doono wadada isku xirta Laascaano ilaa Hargeysa xildhibaan Axmed Abiib oo ka mid ahaa waftigaasi ayaa wax ka weydiiyay
bismillaahir rahmaan rahiim waad maasantahay idaacadda v o na waa idin mahadnaqayaa adiga iyo wadanadaada kale runtii su'aashaasi waa su'aal muhiim ah furista wadada maaragtay Laascaano kaliya uma baahna Soomaaliland baa xitaa u baahan dadku isku socdaanna waa bilowga waxa weeyaan nabadda weeyaan in la isdhex maro oo dadku maadartay macaash baa ku jira dhaqaale wadada dad baa ku noolaa magaalada Burco iyo magaalada Laascaano labaduba jidka bay ku noolaayeen maanta hadday labadiiba maartaan maamulka isku tallaabeynin oo dowladdii ka dhaxaysa wali isku socodka waday aanay jirin meesho loo la kala joogo waxa muhiima in maadartay dadku isdhex socdaan si bilowga nabadda u noqoto si bilowga maadartay sidaa socodkii dhaqaale u noqoto si bilowga walaaltinimada u noqoto marka anagu shalayna maadartay waan maadartay saaxiibkii xildhibaan Axmed Jaamac Saalax oo kaadi aan u rayga waan qaba in la maadartay wadadaas la furo oo tikrootooyinka ugu horreysa madaxweynaha soo ku soo bilaabay
oo ku talinaysa
magaalada Burco oo 99 laga soo doortay madaxweynaha cusub xaq bay ugu leedahay inaa ilaahay dhaqaale la furo haddana iska loo daneeyo marka wax rajeynaya insha Allah ta'ala inuu furi doono Laascaano maamulka maanta joogana wax rajeynaya iyaguna inay furi doonaan waa iyaga laftooda u baahan dhaqaale isku socdaan dadkii xanuunsan isku socdaan caafimaadka doona isku socdaan insha Allah ta'ala oo imika culays badan la kulmo markay dhaqaatiirta boor ma imanayaan ama Hargeysa meel fog bay ka soo wareegaan marka insha Allah fursad ay loo furo waan jecelnahay aad baanan maadarka madaxweynaha cusub aan ugu garab istaagi doonaa insha Allah ta'ala aad iyo aad baad maasantiin
sagal Saciid Faarax Fiyowe Jabuuti
halka dhigisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dawladda Qatar ayaa horantii bisha sheegtay in hogamiyasha siyaasadda ururka Hamas ay ka baxeen dhulkeeda dhowr ka midana ay tageen dhinaca Turkiga. Talaabadaasi ayaa madaxda Hamas oo ay ugu wareegeen Turkiga ayaa waxaa ka soo horjeestay Mareykanka oo uga digay dawladda Turkiga in ay gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan siiso madaxda Hamas. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya faahfaahinta.
Qatar ayaa kisay dadaalladii dhexdhexaadintay u dhexeeyay Hamas iyo Israa'iil horraantii bishan, isla markaana shaacisay in xubnihii wadaxaajoodka ee kooxdu ay ka tageen dalka ku yaala gacanka. Mareykanka ayaana tan iyo markaasi Turkiga uga digayay inay martigeliyaan hogaamiyaasha Hamas. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa isagu warfiyay nidaam la hadlayo toddobaadkii hore yiri,
"We don't believe the leaders of a vicious terrorist organization.
Yeah, I mean, in Hukamiya, coordinated with the Sadar Hakadaran, I used to Halagun or Anton and Melun. Madawina, Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Ya Tagera da Adwa Hamas, Islamakana Koha Kutil Mahmoud Bagal Horena, Yellow Hata, Kudawa Gay Malin, Karan Olobur, Dirta Yadiki Ismail Hania, or Hukamiya Hamas. Tarkarimaha Falangaya, Yashi, and Hukamiya Hamas, I see Chokta, Bogana in Turkey. Zori Ozil, waxaa xiriirka caalamiga ah ka dhiga maxadka Human Sciences ee magaalada Vienna.
They have been coming and going to Turkey for years. Haniye.
Way imanayeen oo ay ka tageen Turkiga muddo sanado ah. Haniye oo Israa'iiliyiintu ay ku dileen Tahran. Turkiga ayuu joogay 7 Oktoobar ee sanadkii 2023. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa sheegay in aan jirin qorshayaal ay Hamas xafiis siyaasadeed kaga furanayaan Turkiga, hase yeeshee Ankara waxay ka gowsadeegtay inay sii wadayso siyaasadooda ay kula mucaamilayaan isla markaana ay ku martigelinayaan xubnaha Hamas. Mas'uud Kaasin waa la taliyaa madaxtooyada, sidoo kalena waa professor xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Yetebi ee magaalada Istanbul.
Ankara did continue his position. Number one. Number two, they will continue dialogue with the Hamas.
Ankara, why is he what it don't have more of the Marka Kuwait? Marka Labadna, why is he what it don't have with the Hachot Hamas? Silo Garo Yiglenit and Nabada. Sidasa. Why no Uban, Nahi Nabadi Hasiloni? Dainu Tasil Gardna Hamas. Yadla had it don't have. Israel Yashirkola Bexanis of Huganka Hamas. Pasila had the Michiran aware of Lagos or Shay in Turkiga. Israel Yashakti and Hamas, or Urmarekan Kuya Tanagi, so in a Turkigu Arkana Mel, I cook a bankaran. Galia Lindan Stan, so I cut her sometime, had Kadrasatka and Niger Karanka.
According to Israeli leaders, no. They will find this Hamas leaders and target them wherever they find them.
Sida laga soo xigtay hoggaamiyasha Israa'il waa ay heli doonaan hoggaamiyasha Hamas. Waana ay ku beegsan doonaan meel kasta oo ay ku helaan. Balse waa inaan xusno in Turkigu uu uga digay Israa'il in ay ka hawlgalaan dhulkooda. Markale tani waxa xiisada loo baahneen ay ka abuureysa gobol markii horeba la dhibaataysanaa xiisado badan.
Hamas ayaa wali haystay in ka badan 100 haystayaal Israa'iiliyiina. Waxaana dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen in inkasta oo Israa'iil ay Turkiga ku dhaleecaysay xiriirkooda Hamas, in xiriirka Ankara uu wali Israa'iil muhiim u yahay. Tanina waxay caddaatay markii bishan warfidiyanadu ay sheegeen in taliyaha hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Shin Bet uu dalka Turkiga kula kulmay dhigiisa dalkaasi Turkiga. Zoli Ozel, how could you say a mahat of human sciences?
Turkey and Israel have one way of dealing with one another in
Turkey, Israel, Haile in Helchi. Why is it for an Islam Milan? Each kid, why do you mess your hand, Islam Milan? Yes, Kashi and Manka. Silasi, I am a Kastahala Dwahid. Israel, I am a reality one, come with the Huina Labdorte American. Yahin Tiger away, we are Israel. Yadoo keentay in laga dhigo in xiriirka ay Turkiga la leedahay Hamas uu noqon karo mas'uuliyad weyn oo ka dhalan karta qodob muhiim ah oo la yeesho maamulka cusub ee Mareykanka.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A. Dowladda Iran ayaa sheegtay in toddobaadkan wadaxaajood ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka ay la furayso wadamada Faransiiska, Jarmalka, Britain. Haddaba maxaa iminka keenay in Iran ay ku dhawaaqdo wadaxaajoodkan? Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kulankan oo loo qorsheeyay inuu qabsoomo jimcahan fuud ee nagu soo haya waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran. Afhayeenu hadlay wasaaraddaasi ayaa sheegay in arrimaha ay ka mid yihiin gobolka iyo caalamka oo ay ku jiraan Falastiin iyo Lubnaan iyo weliba mashruuca nukliyeerka Iran lagaga wada xaajoon doono kulankaasi. Hay'adda caalamiga ah ee quwadda nukliyeerka ayaa soo saartay qaraar ay Iran ku cambaaraynayso waxa ay ugu yeedhay wada shaqayn la'aan saddexdan dal oo ay wakiiladoodu la kulmi doonaan. Madaxda Iran ayaa ka mid ahaa dadka u codeeyay qaraarkaasi. 19 dal oo ka mid ah 30 waddan ee xubnaha ka ah ururkan ayaa u codeeyay in Iran la cambaareeyo. Tan ayaa waxay badankeedu ahayd oo keliya waraabe Ojaag, halka ay 12 dal ka aamuseen. Ruushka siinaha iyo dalka Afrika ku yaala ee Burkina Faso ayaa ka codeeyay qaraarkaasi. Codeynta Khamiista ayaa noqonaysa markii saddexaad ee hay-adda qaramada midoobay ay qaado tallaabadan oo kale tan iyo sanadkii 2020. Arrinkan ayaa imanaya kadib markii xaaladdu cirka isku shareetay ee barnaamijka nukliyeerka Iran. dadka diidan barnaamijkan ayaa aaminsan inay tahraan doonayso inay samaysato hubka nukliyeerka ah, laakiin Iran marar badan ayay ka hortimay sheegashadaasi. Waxaa kale oo laga casi qabaa in madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Donald Trump inuu xiisadda uga sii daro. Haddaba waa maxay sababta ay iminka wadamadani ula kulmayaan Iran? Su'aashaasi ayaa weydiiyey Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waxaan sidan ula soconnaba shirkan ujeedadiisu tahay ama wadahadalada nuclearka oo ay yeelanayaan yeesheen Faransiiska iyo Jarmalka iyo UK, wax badan baa waxaa moodaa arrintan hore inay u soo taxanay. Barnaamijka tan kuma salaysnayna waa la socotaa. Xilli hore ayaa arrintan maaragtay taagnayd. Haddaba sidoo marka aynu la soconno arrimahan jira maanta, waynu la soconnaayo waxaa ka socda dagaalo fara badan baa waxay ka socdaan bariga dhexe, geopolitical iyo wax fara badan oo isbedelaabaa muuqda oo dagaal. Arrimahan ay ku salaysan tahay Iran iyo marxaladda eedeyntii dhaweyd oo ay ku eedaysay quwadda caalamiga nuclearku Iran in ay wax sii maaragtay qaabaysay hadda erana ay ka hadashay dhowr arrimoodna ay uga hadashay, iyagoo waa marka hadlahaya inaysan u dulqaadan karin wadamada Yurubna uga digtay canaanta IAEA aynaysan macquul ahayn, aysan u dulqaadan karinna wax kala badan oo kale fogaashaana ay keenayso. Waxa ay kaloo kala hadleen xayiraadda faraha badan oo lagu soo rogay maraakiibta Iran oo adduunka isugu gooshaysay, waxayna beeniyeen inaysan waxba yaraata hub ah oo ay u diraan aysan jirin Ruushka ama Gantaalla ah. Sidaasoo kale waynu la soconaayo waxaa jira arrimahan taaganaha oo mararka Lubnaan waxaa ka socda dagaalka aynu la soconno iyo dhinacaas iyo Palestine. Waxaad moodaa inay influence badan ku leedahay Iran, wadamada faraha badanna ay xiseynayaan sida Faransiiska oo aad iyo aad u taabacsan Lubnaan iyo siyaasadahan jira oo marakan dhimasho iyo dhaawac iyo dagaaladan taaganaha oo bariga dhexe. Yaa waxaad moodaa in ay marka ujeedadoodu tahay in ay bal arrimahaas in laga wada hadlo.
Jamhuuriyadda Iran waxay ku dhawaaqday habeyn taxane ah oo cusub oo horumarsan dhinaca tignoolajiyada sifayska uraniumka tayaysan ee gaasta. Behrouz Khamalavandi oo ah afhayeenka hay-adda tamarta atomiga ee Iran ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkaasi in ay si weyn u kordhin doonaan awoodda kobcinta iyadoo loo adeegsanayo noocyada kala duwan ee mishiinada horumarsan. Marka uu Donald Trump yimaado xafiiska sanadka cusub, maxaa laga fili karaa inuu ka yeelo barnaamijka nukliyeerka Iran? Waa kan mar kale Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray.
Haddii uu xilka yimaado madaxweynaha Trump, runtii waxaa muuqata wax badan baad waxaan moodaa in ay daba socdaan doorashada madaxweynaha. Haddii aad fiiriso madaxweynuhu taariikhdii hore oo dhinaca Iran, haddii aynu ka soo qaadno taariikhdii hore oo Iran iyo marxaladihii jiray waa dareemi ka dhaayo dee waxaa soo arrimahan hadda maanta socdaa ee iyadoo aan toobiga aan uga hadlayna qayb ayuu ka ahaa joojinteeda iyo cunaqabataynteeda. Haddana waxaad moodaa waynu la soconaa dadku waxaysan aada u fahamsanayn in bolosiga ay ku jirto siyaasadda Maraykanku in ay national security ay qayb ka tahay ilaalinta Israa'iil. Marka waxaad moodaa maadaama ay jiddo cadaawad iyo dagaal hadda ka socda dhinacaas inuu madaxweynaha Maraykanku uu goostay xataa dad fara badan oo dadkii xagjirka ahaa ah, marka loo fiiriyo dowladda Maraykanka oo ku qaabaysnaa wadamada ama Iran ama wadamada bariga dhexe, yaad waxaad moodaaba inuu boosaskii ku soo guray. Marka waxaa laysleeyahay kolle taban marna in xaalad adag uu ka qaadan doono.
Dhinaca kale, inkasta oo ay ku dhawaaqday tayeynta barnaamijkeeda, Iran haddana waxay sheegtay in ay la shaqayn doonto hay-adda caalamiga ee quwadaha nukliyeerka. Xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka Britain ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo diblomaasiyadeed si aanu uga hortagno bay sheegeen Iran inay samaysato hubka nukliyeerka. Sanadkii 2015 Iran waxay heshiis la gashay wadamada la sheegay inay quwadda leeyihiin oo uu Maraykanku ku jiro si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, sababo la xiriira walaac laga qabo in wadankaasi uu samaysan karo hub nukliyeer ah. Laakiin sanadkii 2018 intii lagu jiray xilligii ugu horeeyey ee madaxweyne Donald Trump, Maraykanka ayaa ka baxay heshiiska oo cunaqabatayn ku soo rogay Iran tallaabadaas oo xiisad ka dhex abuurtay Washington iyo Tehran. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
هاتنا دغستيال كوسو دوادا حوينتي امورها امريكانكا او يدونا كوسابسان دورشوينكا اما كوسو دوادا حوينتي امورها امريكانكا او ينلس حسيني محمد عبد الحسن سنداري.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dalalka caalamka ayaa filaya deganaansho la'aan dhaqaale xilli madaxweynaha xilka maraykanka qaban doono Donald Trump uu ku hanjabayo tacriifada culculus gaar ahaan kuwa uu saaro dalka Shiinaha sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA Bill Gallo oo ku sugan magaalada Seoul ee Koonfurta Kuuriya hubaal la'aantan ayaa dalal iyo shirkado badan ka dhigtay kuwa garan la sidii ay ula tacaali lahaayeen intii lagu guda jiray 4 sano hore Donald Trump waxa uu tacriifada waaweyn ku soo rogay dalka Shiinaha arintaasii oo ruxday dhaqaalihii dunida haddaba koor imaanshiisa aqalka cad mar kale waxa uu ku hanjabay soo rogida tacriifada waaweyn oo 110% badeecadaha dibadda laga keeno iyo 60% kuwa Shiinaha ka yimaada inkastoo Shiinuhu aanu wali ka hadal hanjabaadaha Trump laakiin waxa uu ka digay xiisada ganacsi oo hor leh Mao Ning waa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Kama jawaabayna su'aalaha bal ka soo qaad hadiida ku salaysan laakiin aan ku celiyo ma jiri doono qof guureysanaya marka laga hadlayo dagaalka dhaqaalaha adduunyaduna kama faa'iideyso. Tacriifad kasta waxay dhaawici kartaa dalalka u dhaqaalahoodu wax dhoofinta ku salaysan yahay hase yeeshee dagaal ganacsi oo weyn oo dhex mara Mareykanka iyo Shiinuhu fursado ayuu abuuri karaa. dalal badan ayaa ka faa'iiday markii wax soo saarku uu ka wareegay Shiinaha wasiirka ganacsiga ee Thailand Pichai Nathipran ayaa dhawaan VOA u sheegay in dalkiisa uu soo wareegay shirkado waaweyn oo markii hore deganaa dalka Shiinaha waa in awoodaan u helnaa sidii aan uga badbaadi lahayn run ahaan anigu dhibaatooyinka waxaan u arkaa fursad ay Thailand helayso waxaan rumaysanahay in waddankayagu uu dal walba u noqon karo goob ganacsi hannaankan ayaa si khatartiisa leh dalal badan oo ay kuwa ka faa'iideen shirkaduhu ay Shiinaha ka soo wareegaan ayaa hadda si weyn ugu tirsan inay Mareykanka wax soo dhoofiyaan arintaas oo iyaga ka dhigaysa kuwa sidii hore uga nugul tacriifado aan wax kala saareynin oo uu Trump soo rogo walwal kugu dhaafsiisan yahay dalalka Mareykanka aadka ula ganacsada dhinaca Aasiya Afrika halkaas oo la ganacsiga Mareykanku uu kooban yahay tacriifado badani aad bay xaaladda u sii xumayn karaan sida uu sheegayo Melvin Foot oo madaxa hay'adda Constituency for Africa.
We talk about manufacturing if we talk about production of produce of pineapples and coming to the US market.
Hadii aan ka hadalno wax soo saarka warshadaha, hadii aan ka hadalno wax soo saarka beeraha sida cananaaska, in suuqyada Mareykanka uu tagaa aad bay u adkaan doontaa. Marka rajo wanaagsan kama qabo dagaal dhaqaale oo dhexmara Mareykanka iyo Afrika, waa marka laga hadlayo hadii tacriifadaha la kordhiyo. hubaal la'aanta badankeedu waxay ka imanaysaa Trump oo aan la saadaalin karin xilligiisii hore waxa tacriifad baan soo rogayada uu adeegsan jiray si uu ugu gorgortamo inta aanu dal kale heshiis dhaqaale la gelin waa kan Jayan Menon oo ka tirsan macadka daraasaadka ee Confirmary Asia
Trump is not a protectionist I think right he's a deal maker that's what he likes to
Trump ma aha kuwa wax isku kooba waxay la tahay waa nin heshiis wax isweydaarsi raadinaya waa sidaa sida uu doonayo inuu isu soo bandhigo marka waxa uu jecel yahay ganacsi xor ah oo isagu kaalin ku leeyahay Menon ayaa sheegay in dalalka uu Trump beegsanaya ay heshiisyo cusub u soo bandhigi karaan intii ay tacriifadaha la saaray kuwa kale uga jawaabi lahaayeen arintaas oo iyaga iyo dhaqaalaha dunidaba dhaawacaysa soo jeedinada Trump kulligood ma wada aha kuwa sii kordhinaya in Mareykanku uu noqdo mid isaga uun wax isku kooba Trump waxa kale uu soo jeediyey in dib looga noqdo kabidda dhaqaale ee lagu sameynayo baabuurta korontada ku shaqeysa oo uu meel mariyey madaxweyne Joe Biden waa kan mar kale Jayant Menon
He's already called them silly in a podcast with Joe Rogan So he's probably going to
Arintan waxa uu ku sheegay mid xun mar marti ku ahaa podcast Jay Rogan marka waxay u ogtahay inuu ka noqon doono marka taasina waxay u wanaagsan tahay mugdigi galay dhaqaalaha dunida waxaa jira khataro iyo fursado xilli dunidu ay isku dayayso inay ogaato sidii ay ula tacaali lahayd soo noqoshada madaxweynaha aan la saadaalin karin ee Mareykanka Donald Trump
halka dhigsheen magala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
dawladda
Soomaaliya xalay waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay natiijadii ka dhalatay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee Axmed Madobe loogu doortay madaxweynaha Jubaland. Kulan ay xalay isugu yimaadeen golaha wasiirada waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada Jubaland iyo isdoorashada hoggaamiyihii hore ee Jubaland sida ay hadalka u dhigeen in labaduba ay yihiin sharci darro. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxay ka dejisay qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland. Xaaladda kasoo cusboonaatay maamul goboleedka Jubaland, natiijo noocee ah baa laga filan karaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Guuleed Cabdimaalik Axmed oo ka mid ah dhalinyarada reer Jubaland iyo Cabdullaahi Cali Maxamuud oo siyaasadda ka faallooda. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Jubaland kama duwana Jubaland 2019-kii oo intuu tegay uu soo hambalyeeyey isagoo madaxweynihii ka horreeyay uu ku tilmaamay sida maanta uu ku tilmaamayo hoggaamiyihii hore. Markaan waxaan aaminsanahay Jubaland doorashada ay qabsatay inay iyadu madax bannaan tahay, maanta ay habooneed waqti ugu wanaagsaneed ay dhacday doorashadu. Ciidamada la diray ee la geeyey Raskamboni ma aaminsani inay soo kordhin doonaan wax aan ahayn wiilal Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaal siyaasadeed laga heshiin doono, iyadoo maanta sarka warqabtaana Jubaland ay tahay saldhigga ugu weyn ay ku leeyihiin Soomaaliya Al-Shabaab. Oo maanta inta siyaasad ciidan loo diray ay mudnayd in Al-Shabaab la soo dagaasamo. Waxaan aaminsanahay inay siyaasad xumo iyo fashal siyaasadeed ay ku tahay madaxweyne Xasan iyo tiimkiisa ay wasiirada. Markaana waxaan aaminsanahay inay Jubaland ku saxan tahay inay doorashada qabsato si nabad ay kusoo dhamaato, wayna ku dhamaatay, Ilaahay baa ku mahadsan.
Waa mahadsan tahay Guuleed. Markan waxaan siinayaa Cabdullaahi Cali Maxamuud.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane, adig iyo dhammaan bahda COA. Waxaan kale u mahadcelinayaa saaxiibkay Guuleed oo dood igula jiro. Intaas kadib arrinta Jubaland miya waa arrin aad iyo aad u cakiran oo culayskeeda wadato. Khilaafkaas iyo murankeedana waxuu soo bilowday kadib markii mushirarkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey oo ka baxay hogaamiyihii Jubaland Mr. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaasoo qaatay go'aan gaar ah oo ah in uu qabsado doorasho oo aanay raalli ka ahayn dowladda dhexe, heshiisna aanay ku ahayn guud ahaan musharaxiinta la tartamaysay maamulkiisa. Marka arrintaas waxay keentay marka in wadahadalada iyo dadaallo badan ay dowladdu ku bixisay sida arrintaas dib ugu soo celinayd shirkan loogu guul dareystay. Haddana imaras state-kii ugu darnaa oo ah in la isku adeegsado ama la isku isticmaalo hab military. Marka way dhici kartaa arrintaas in ciidamada ay dagaalamaan ama ay gacan iskula tagaan saacad walba iyo daqiiqad walba.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay Guuleed. Sida aad maqlaysid, Cabdullaahi waxa uu leeyahay dowladda Soomaaliya dadaal ayay waday, laakiin madaxweynaha Jubaland ee shalay dib loo doortay isaga ayaa ka madax adeegay qaabkii la rabay in lagu hago siyaasadda dalka iyo midda Jubaland. Haye,
aad baad mahadsantihi fiyo mar labaad. Walaalkeena aad buu mahadsan yahay. Soomaali hore waxa u tiraahdaa gacmo daahira ayaa wax dhaqa. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagaa laga hayaa, Ilaahay waxaa leedahay laba meel hahanagooda yeersiin, khudbadiisu wada korgareysan yihiin. Isagan baa laga hayaa Jubaland iyada constitution leh, iyada yacni dowladdu waxay leedahay kaliya kormeerid iyo kor joogteyn in shuruucdii iyo hanaankii la mariyo loo maro, yacni in doorashadu u dhacday si saxa ama inaan ahayn si sax ahayn. Waxaad ka warqabtaa extension ayuu madaxweynuhu rabay oo maamul goboleedyada kalena ay wada rabeen. Madaxweynuhu isagu u diiday 2019-kii, hadda mandate-kiisu uu dhamaaday. Markaana waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weli wuxuu marayaa heerka uu mariyay 2019-kii. Ciidamada Gado iyo maxaa la yiraahdaa Rais Kambooni la geynayo maanta, waxaan ila quman in maanta Jubada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe Al-Shabaabkii way soo xoogaysteen. Waxaad ka warqabtaa gobolada Galgaduud Al-Shabaabkii joogiyay laftigood inay dib rogaal celin u sameynayaan. Marka maanta ma qabin madaxweynuhuna ilama ahayn in isagoo og dhibka ay leedahay iska qabsi siyaasadeed heer ku gaarsiiyay Soomaaliya. Maanta qorshuhu wuxuu ahaa inuu ku mashquulo dagaalka Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxay ahayd inuu Jubbaland intuu Al-Shabaab ka xoreeyo. Marka wixii qorshaha labaad ee dambe laga yeelay Axmed Madobe laga yeelo.
Waa maasantahay Guleed Cabdullaahi, ma maqlaysaa sida uu hadalka u dhigayo Guleed? Maxaa kale leedahay?
Sidaan ka warqabno dhammaanteen taariikhiyan, maamulka Jubbaland waa maamul markiisa hore ku soo aasaasmay qaab fowdo ah, kadibna ku soo qaangaaray qaab fowdo ah. Haddana rabo in weli uu ku sii jiro ama uu ku tarmo qaab fowdo ah. Sababtan waxay tahay tusaale, markii aan soo qaadan 2013 markii la aasaasay, waxaa jiray muran badan iyo buuq badan oo u dhexeeyay gobollada la isku darayay oo lagu midaynayo maamulka Jubbaland oo ahaa Jubbooyinka iyo Gado. Buuq badan ayaa ka jiray siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka, iyo qeylo badan ayaa ka jirtay. Waxayna ahayd taarankii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayadoo waxaas oo dhan ay jiraan ayaa ugu dambeyn waxaa loo tanaasulay oo waxyaabo badan looga madax dadbaday madaxweyne Axmed Madobe. Sidoo kale 2019 waqtigiisa markii uu dhamaaday xilligii madaxweyne Farmaajo, la yiri doorashada dhexda soo dhig oo maamulka iyo bulshada maxaan ku raadaha kula qaybsato hawshan, ayadana uu ka biidiiday. Tii laga maray waa ogeed in maxaan ku raadaha xataa bulshadii cunqabateen la saaro asaga dartiis, maamulkiisa fadhiidka darteed. Kadib ilaa iyo hadda maamulka 10 sano ayuu jiraa ka badan, dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanne wax horumar weyn oo uu sameeyey ilaa iyo hadda ma muuqato. Marka waxaan isleeyahay markaan waa markii ugu dambeysay taliye shub oo hadlayaan wuxuu yiri, haddii marka ay ku martay buuq iyo qaale inaa wax ku heshid, tan waa tii aa ku dhiman lahayd. Marka waxaan leeyahay madaxweyne Axmed Madobe, tan waa tii ugu dambeysa oo siyaasadda uga bixi lahaa.
Waa mahadsan tihiin labadiinaba, dooda waa soo gabagabeynaynaa. Guleed Cabdimalik Axmed, adigaan ku siinaya xaaladda ka jirta gobolka waa ka warqabtaa, iyo weliba siyaasadda guud ee dalka. Dhaqdhaqaaqyada socda marka la fiiriyo, maxay kula tahay xalka labada dhinac laga filan karo ama dan u ah shacabka deegaanada Jubbaland ay tahay in la qaado?
Anigu waxaan qabaa waxa ugu horeeya xalku wuxuu noqonayaa, horta in dhiig muslim iyo dhiig ummad Soomaaliyeed iyo dhiig dhalinyaro Soomaaliyeed horta in la badbaadiyo. Ciidamo la ishor dhigo xal ma keeno. Waxaad ka warqabtaa xad Sheekh Maxamuud door walbu soo noqdo waxa dhaca dagaalo siyaasadeed qabiilo. Waxaad ka warqabtaa dagaaladii dhexmari jiray Puntland iyo Galmudug. Markaan waxaan qabaa dagaal xal markasta ma noqdo, waa in miiska hadalka la fadhiisto, ugu yaraana Axmed Madobe la siiyo 2 sano ku meel gaar ah, oo sidii dowladdii hore kale in 2 sano ama 1 sano ku meel gaar. Maanta yacni qof maanta la dhihi karo booskiisu bedelaya waqtigan hadda hal sanadkan joogo. Marka waxaa ila tahay in 2 sano ku meel gaar la siiyo, dagaalada la wadana la joojiyo, ciidamada la geeyana la soo celinaya Al-Shabaab meesha ku xoreeyaan. Anigu waxaan qabaa dagaali xal ma ahan, la heshiin doonaay dhalinyaro Soomaaliyeed meesha lagu galaafani baa leh. Asalaamu calaykum.
Waa mahadsantahay Guleed Cabdullaahi Cali Maxamuud, gabagabada dhankaada.
Anigu waxay ila tahay weli horta dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin ama ma aysan iclaamin dagaal ay kaga soo horjeedo maamulka Jubbaland. Taas bedelkeeda waxay sheegtay in iscaleen masaarkii madaxweyne Axmed Madobe shalay iscaleen masaare inay tahay waxba kama jiraan. Dhammaan doorashooyinkii baarlamaanka intii madaxweynaha uu sameeyey, waxaa kaloo golaha wasiirada ay xal soo jeediyeen in maxkamadda sare ay dacwad ku soo oogto. Marka tilaabooyinkaas marka fiirisid, waa tilaabooyin loo qaaday xagga sharciga ah, laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa nin qoyan biyo kama cabsado. Marka Axmed isagaa military ah, oo haddii maanta dagaal uu bilaabo kolley way ka suurtoobay asagay dhibaysaa. Laakiin ani waxaan jeclaan lahaa inuusan dagaal bilaabin,
dadkaasna waqti badan oo ka dhumiyay waqti kale oo san ka sii luminin bulshada Jubaland ay isku imaato wada hadal iyo nidaam dawladana dhinaca ka raacdo mana jiro maamul kaliis go'aan gaari karo wadankan waxa ka masuul ah dawladda dhexe ee Soomaaliya ama sidii
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idu ku dhaafayaa nabadgelyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Sheekh Suugo gobolna baahinteeni dadad oo si toos ah dinkay manaysay laanta Soomaaliga iyo way tan ifraad dabey waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ya hagaaga tani xibta saaxil qana la tahisa hubtiigi siru siru wan wa halaal siru siru wan ya xibta siru siru wan ya xidid siru siru wan habiik
kiisa 001 xajidda 001 oo xusuusta 001